Dokumenty dána. Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa saznaćete da je došlo do novih dokaza u slučaju Štrpci. Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrđuje da predmet dobro napreduje.
Razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuje nam da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti iz 21. godine.
Novinar Drago Hedl upozorio je na velike iznose kojima se plaćaju razni troškovi osuđenika za ratne zločine Branimira Glavaša. Kada smo glasnogovornika stranke, čiji je Glavaš počasni predsjednik, pitali za moguću povezanost te partije sa tim plaćanjima, on je prvo obećao osigurati sugovornika, ali desetak minuta kasnije priča je bila sasvim drugačija.
Nemam nikakve, nažalost, nismo raspoloženi za nikakve izjave, a također upozoravamo da će jučerašnji tekst biti predmetom tužbe strane gospodina Glavaša, pa eto, tako da i vi pripazite na koji način ćete prikazati, da ne bi eventualno bili prisjeni protiv vas koji tužbe.
Centar za demokratsku tranziciju pozvao političke partije u Crnoj Gori na fer predizbornu kampanju.
Duh naše inicijative se može iskazati kao borba protiv pritisaka, prijetnji, nasilja i zloupotrebe državnih resursa u toku izborne kampanje.
A koliko stranke u Bosni i Hercegovini godišnje uberu iz budžeta?
10 miliona eura godišnje.
Čužite i priču studenta Muzičke akademije u ukrajinskom Lugansku, Alena Petrina, koji se nakon što su proruske snage zauzele ovaj grad, vratio u rodni Kragujevac.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Mi smo otišli na vreme, mogu reći.
U nastavku dokumenata dana slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine u suradnji sa Tužilaštvom Bosne i Hercegovine došlo je do novih informacija i dokaza o zločinu u Štrpcima kada su iz vlaka oteti i potom ubijeni 18 Bošnjaka i jedan Hrvat 93. godine, sazne neslužbeno radio Slobodna Evropa. U tužilaštvima ne žele govoriti o detaljima istrage, ali potvrđuju da predmet dobro napreduje. Više zna Ljudmila Cvetković.
Više od dve decenije od otmice 19 putnika iz voza na pruzi Beograd-Bar u mestu Štrpci i njihovog ubistva samo zbog toga što su bili druge nacionalnosti i vere, došlo se do novih dokaza. Kako nezvanično saznajemo, proverom u Investbanci u Užicu utvrđeno je da je nekoliko čekova jednog od otetih putnika iz voza realizovano posle otmice i ubistva. Najmanje 20 potencijalno osumnjičenih, među kojima i nekoliko policajaca, moglo bi, kako nezvanično saznajemo, uskoro da odgovara. Iako nije mogao da govori o detaljima istrage, zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio nam je da predmet dobro napreduje i ukazao na značaj saradnje sa kolegama u BiH.
Novi istražni tim koji je formiran i u Srbiji i u Bosni doprineo je da se napreduje u ovom predmetu. S druge strane, razni razgovori koje smo obavili po inostranstvu sa različitim ljudima koji imaju saznanja omogućuje nam da ostvarimo potpunu sliku o stravičnom zločinu o kome se čuti iz 21. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na osnovu protokola o saradnji u procesuiranju predmeta ratnih zločina potpisanom između Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštva BiH ostvaruje značajnu saradnju upravo na predmetu ratnog zločina u Štrpcima, rekao nam je portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić.
Suradnja je intenzivirana i stalno su u kontaktu osoblje Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije. Provodile su određene aktivnosti i na terenu, ali u ovom trenutku ne možemo dati više informacije.
Tog 17. februara 1993. godine voz broj 671 na stanici Štrpci na teritoriji BiH zaustavili su pripadnici paravojne jedinice bosanskih Srba Osvetnici pod komandom Milana Lukića i iz njega izveli 19 putnika. Prema optužnici Haškog tribunala otete putnike su odvezli kod Višegrada i nakon oduzimanja novca, nakita i drugih vrednih stvari tukli ih, a potom i ubili. Za taj zločin je je kao saučesnik osuđen Nebojša Ranisavljević, koga je sud u Bijelom polju 2002. osudio na 15 godina zatvora. Milan Lukić osuđen je u Haškom tribunalu na doživotni zatvor zbog ubistva 140 Bošnjaka u Višegradu od 1992. do 1994. U Beogradu je 2005. osuđen na 20 godina zatvora za zločin u Sjeverinu. Porodice žrtava čekaju više od dve decenije da svi izvršioci nalogodavci budu kažnjeni za ubistvo 19 ljudi, građana tadašnje SR Jugoslavije. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa samo 16 godina. Nail Kajević, čiji je brat Nijazim u 30. godini ubijen nakon izvođenja iz voza tokom nedavne 21. godišnjice od tog zločina, nije krio ogorčenje.
Kad vam neko nanese nepravdu i kad ta nepravda se ne rešava 21. godinu, kada se sve čini da se zaboravi, čovjek se ne može osjećati ni malo prijatno, jer to nije bila nikakva otimačina, nikakva osveta, nikakav nepromišljen čin jedinca ili već smišljena i dobro koordinirana akcija od strane Vojske Republike Srpske potpomognuta, kako to je najnoviji podaci tvrde policije Tura iz Srbije.
Milana Lukića su u Haškom tribunalu do sada dva puta saslušali zamenici tužioca za ratne zločine Srbije i pripadnici službe za otkrivanje ratnih zločina. Advokat Dragoljub Todorović veruje da će svi direktni izvršioci biti osuđeni, ali ne i oni koji nisu direktno učestvovali u zločinu.
Te ljude su oteli i ubili jedna grupa iz Višegradske brigade koju je komandovao Milan Lukić. Tu ih je bilo oko 10-15, a osuđen je samo jedan. Ranisavljević, ali ja se nadam da će svi biti osuđeni, jer dostaće do niza drugih podataka. Ti koji su učestvovali u ubistvu, mislim da će sigurno biti osuđeni, da ima tu dokaza. Ovi predstavnici državnih struktura, od preko ministra odbrane, vojnih, železničkih i policijskih funkcionera, koji su znali da će ta otmica biti izvršena mjesec dana napred, tako su znali gdje, na kom mjestu, a nisu ništa preduzeli, oni vjerovatno neće odgovarati. Mislim da je politički faktor uticao da se do sad nije to procesuiralo, a moglo je još kad je Ranisavljević, onda je moglo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osječki novinar Drago Hedl upozorio je na velike iznose kojima se plaćaju razni troškovi osuđenika za ratne zločine Branimira Glavaša i njegove obitelji. I dok u stranci koju je Glavaš osnovao nakon raskida sa HDZ-om kažu kako se radi o donacijama građana, Hedl tvrdi da oni zamagljuju istinu i da se radi o Glavaševom novcu na nekom tajnom računu. Glavaš je svu imovinu prepisao sinu i zamrznuo mirovinu da izbjegne plaćanje sudskih troškova, priredio Enis Ević.
Nakon napisa o velikim iznosima kojima se plaćaju znatni troškovi osuđenika za ratne zločine Branimira Glavaša i njegovog sina i stranke koju on osnovao i čiji je počasni predsjednik i danas, Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje, kažu kako i danas stižu brojne donacije iz zemlje i svijeta namijenjene Glavašu. Saborski zastupnik te stranke Dinko Burić nije izdržao, pa se pohvalio da je jedan od velikih donatora HDSSB-a i sam novinar Drago Hedl odštetama koje navodno plaća za klevete na račun Glavaša i stranke. Ali nije rekao odlazi li taj novac Glavašu. U svakom slučaju Glavašu u mostarskom zatvoru ništa ne smije faliti, poručuje Burić.
Ništa mu ne smije nedostajati i ptiče mlijeko da mu zatreba dobit će ga.
Ako ta stranka ili pojedinci pomažu Glavašu i njegovoj obitelji, radi se o donacijama koje također podliježu hrvatskim zakonima. Burić danas nije bio dostupan da pojasni detalje tih donacija jer nazoči otvaranju nove policijske stanice u Belišću gdje je gradonačelnik. Glasnogovornik HDSSB-a Karlo Šatvar kazao nam je kako se ne radi o stranačkom računu i obećao da će nam osigurati relevantnog sugovornika. Desetak minuta kasnije priča je bila sasvim drugačija.
E, nemam nikakve, nažalost, nismo raspoloženi za nikakve izjave, a također upozoravamo da će jučerašnji tekst biti predmetom tužbe od strane gospodina Glavaša, pa eto, tako da i vi pripazite na koji način ćete prikazati, da ne bi eventualno bili prisiljeni protiv vas gospodine tužbe.
Nevladina udruga GONG među najglasnijima je u traženju transparentnosti financijskih tokova u politici. Izvršni direktor GONG-a Dragan Zelić ne sjeća se da su iz HDSSB-a u svojim izvještajima ikada prikazivali donacije Glavašu i njegove obitelji.
Koliko je nama poznato, HDSSB nije navodio takve podatke u svojim financijskim izvještajima. Ovdje je još čudnije i skandaloznije da jedna parlamentarna politička stranka, ako su točni ti navodi, ako donira gospodina Glavaša, Dakle, da jedna parlamentarna stranka donira pravomoćno osuđenu osobu za ratne zločine koja izdržava kaznu zatvora do duše u drugoj zemlji. Dakle, mi se trebamo zapitati kako je ta stranka uopće došla do sabora i koje ona poruke takvim svojim postupcima šalje.
Inače, na HDSSB-ovoj web stranici ne može se otvoriti donacije niti financijski izvještaj za prošlu godinu. Drago Hedl ne vjeruje Burićevim riječima.
Ja mislim zapravo da je Burić htio zamagliti istinu i da je na taj način pokušao relativizirati tu cijelu priču. Ja pretpostavljam da se radi o drugome, da se radi ipak o novcu Glavaša kojim raspolaže jedna njemu povjerljiva osoba i koja vodi urednu evidenciju o tome zašto je šta potrošeno.
Hedl podsjeća da bi odgovor na pitanje otkud Glavašu taj novac mogao dati skori sudski postupak povodom tužbe osječkog gradonačelnika Ivice Vrkića protiv Glavaša za ratno profiterstvo i pljačku tijekom kriminalne privatizacije.
Naime, Vrkić je bio vrlo rezolutan i on tvrdi da ima dovoljno dokaza koje na kraju kraja je predao državnom odvjetništvu da se utvrdi da je ono što je urađeno u privatizaciji bilo kriminalno djelo, a zna se koji je Osijek bio glavni kad je u pitanju privatizacija.
Ivica Vrkić nije mogao govoriti o sadržaju svoje tužbe protiv Glavaša, ali povodom medijskih napisa o plaćanju troškova Glavašu i njegovoj obitelji kaže.
Koja su to sredstva? To je naravno na onome ko je nadležan da to utvrdi, ali nedvojbeno je da u najmanju ruku postoji sumnja, jer ako nema ulaza, ne znam kako onda može govoriti o izlazima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Transparency International Bosne i Hercegovine istraživao je način financiranja političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je pokazalo da, iako 80% sredstava stranke dobijaju iz budžeta, nema kontrole na koji način troše sredstva poreznih obveznika. U bosansko-hercegovačkom zakonodavstvu postoje propisane sankcije za kršenje zakona o financiranju stranaka, ali one se rijetko izriču, a i kad ih Centralna izborna komisija BiH odredi, sudovi ponište tu odluku, neki su od zaključaka Transparencija. Mirna Sadiković ima detalje.
Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, stranke iz budžeta na svim nivoima dobijaju 10 miliona eura godišnje. No kontrole utroška tih sredstava nema, kaže Ivana Korajlić, programska menadžerica i glasnogovornica Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Vrši se naravno revizija finansiranja političkih stranaka, ali ona je fokusirana na prihode stranaka, eventualno kršenje limita na troškove tokom predizborne kampanje, ali zaista nema kompletnog uvida niti kompletne kontrole načina na koji se javna sredstva troše od strane stranaka. I dalje su nam i nedostupni podaci o izvorima prihoda, ko su pojedinačni donatori političkih stranaka. Kod nas se i dalje poziva na zakon o zaštiti ličnih podataka i jednostavno institucije ne dostavljaju ove podatke, niti ih objavljuju i na taj način uopće ne možemo vršiti ni kontrolu kako te donacije i pojedinačni donatori mogu uticati na donošenje odluka političkih stranaka.
U državnom parlamentu nekoliko puta su usvajane izmjene zakona o financiranju političkih stranaka, no nije bilo konsenzusa da se tim izmjenama reguliše i kontrola utroška sredstava dobijenih iz budžeta. Potvrđuje to i ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak.
Sad koliko smo uspjeli postići konsenzus oko nekih vrlo bitnih pitanja, o tome naravno da se može govoriti. Ja mislim da je pomalo sad već i kasno, ali u svakom slučaju koliko postoji, dakle, dovoljna konsenzus i dovoljno političke volje, moguće čak i sada neke stvari napraviti. Naravno da treba politička volja, bez toga ne ide.
Bosna i Hercegovina ima preporuke međunarodne zajednice i evropskih institucija da finansiranje stranaka mora učiniti transparentnijim, no u Bosni i Hercegovini nije uspostavljen mehanizam kontrole. Čak i one institucije koje bi trebalo da imaju nadležnost da provjeravaju postoje li eventualne nepravilnosti ili korupcija, po zakonu nisu nadležne. Potvrđuje to i Dragan Slipac, zamjenik direktora Agencije za prevenciju korupcije.
Postoji zemalja u okruženju koji provjeravaju to finansiranje, imaju te zakonske ovlasti, određene agencije sličnog domena tipa kao što je Agencija za prevenciju korupcije u Bosni i Hercegovini, imaju te nadležnosti da provjeravaju ta finansiranja. Mi nažalost nemamo, to je, rekao sam, u nadležnosti CIK-a, ali da postoji određeni oblik korupcije, vjerovatno postoji. Naravno, niko ne daje novce svoje što je neko lijepo iz neke političke stranke, nego za uzvrat traži nešto da se vrati, da li kroz javne nabavke ili nešto slično, ali evo, vidjet ćemo. I transparentnost bi naravno samo doprinijela da to bude što bezbolije, što manje korupcije.
Glavni revizor službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske Duško Šnjegota kaže da ni njihov posao nije revizija utroška sredstava stranaka.
Mi imamo mandat u ovom smislu da prekontrolišemo da li su sredstva koja su odobrena budžetom isplaćena u skladu sa odobrenim iznosima, da li je to prošlo kroz procedure, znači sam aspekt dodeljivanja sredstava, međutim tu u principu je stvar uvijek dovoljno jasna, dakle koliko sredstava se odobrava. Mi nemamo dalje mandat da provjeravamo namjensko trošenje tih sredstava od strane političkih partija. Prema tome, ova revizija koja se primarno odnosi na ocjenu usklađenosti, dakle ako biste imali situaciju da je neko dobio određenu sumu novca, a da nije imao pravo na to ili da to nije prošlo odgovarajuću proceduru, onda bi to bilo sigurno značajno za nas. Ali kao što sam rekao, mi ne možemo dalje ići i doći u neku političku partiju bez obzira o kojoj riječ i provjeravati na koji način je taj novac potrošen.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine jedina je institucija koja je donekle provjeravala trošenje sredstava i izricala sankcije. Do sada je sankcionisala prekoračenje limita sredstava predviđenih za predizborne kampanje u izbornoj godini, no sudovi su odluke CIK-a poništavali, navodi Korajlić.
Imali smo sankciju koja je upućena Narodnoj stranci Radom za boljitak, recimo, zbog kampanje koju je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede, ali čiji je ministar ispred Narodne stranke Radom za boljitak. Ta sankcija je izrečena i na kraju sud poništio tu odluku. Dakle, imamo sad i tu praksu da sud poništava odluke Centralne izborne komisije. Bila je sankcija upućena SNSD-u zbog neprijavljivanja honorara za nastupe Cece, Ražnatović i tako dalje. Izrečena je visoka sankcija, sud je to vratio CIK-u na postupanje i CIK je taj postupak obustavio.
U Transparenciju napominju da su zemlje u okruženju regulisale zakonom ovu oblast i da Bosna i Hercegovina ima preporuke međunarodne zajednice i evropskih institucija da to učini. No, kako kažu naši sagovornici, nema političke volje da se trošenje novca poreznih obveznika učini transparentnijim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Po ocjenama političkih partija i analitičara u Crnoj Gori, predstojeći lokalni izbori u Podgorici od presudne su važnosti za budući raspored snaga na domaćoj političkoj sceni. Zato je i dosadašnju kampanju obilježila žustra retorika, često na granici političke korektnosti. No Centar za demokratsku tranziciju uspio je okupiti sve partije kako bi potpisale sporazum kojim su se obavezali da će do 25. maja poštovati standarde fair kampanje. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Partije potpisnice sporazuma o pravilima ponašanja u toku kampanje za lokalne izbore obavezuju se na poštovanje prava i slobode svih učesnika izbora da vode kampanju i šire političke ideje i principe, ponašanje kojim se poštuju prava drugih partija, kao i prava svih birača i drugih članova zajednice, također i poštovanje slobode birača da učestvuju u političkim aktivnostima. Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju.
Sporazum je želja da se rješavaju problemi. Problemi koji su vezani za izbore, a koji su kulminirali u posljednjih godinu dana i koji nakon više pokušaja rješavanja i dalje postoje. Naš cilj je da se partije dobrovoljno obavežu na poštovanje važnih principa koji dovode do fer i demokratskih izbora, a duh naše inicijative se može iskazati kao borba protiv pritisaka, prijetnji, nasilja i zloupotrebe državnih resursa u toku izborne kampanje.
Partije potpisnice ovog sporazuma obavezale su se između ostalog da neće uticati na ishod glasanja nasilnim ili nezakonitim aktivnostima na biračkom mjestu, neće uticati na opredjeljenje birača na biračkom mjestu ili u neposrednoj blizini biračkog mjesta, neće uticati na birače da glasaju više puta ili da glasaju u ime druge, žive, umrle ili nepostojeće osobe. Partije potpisnice jednoglasno su za to da kampanja bude fair i da na izborima pobjedi onaj koji pridobije najveće povjerenje građana. Azra Jasović iz Pozitivne Crne Gore.
Pozivamo na otvorenu kampanju, na umjerenu kampanju, na sve ono što nije prljava kampanja i naučimo da se predstavimo sopstvenim vrijednostima onima koji nas biraju, ne diskreditujući one koji su na drugoj strani bez argumentacije i osnova.
U Demokratskom frontu također vjeruju da će učesnici izbora izbjeći zamke prljave kampanje i da će doprinijeti da atmosfera pred i tokom izbora bude demokratska i fair. Branka Bošnjak, međutim ukazuje da je kampanja počela onako kako ne bi trebalo i da je za to zaslužna vladajuća Demokratska partija socijalista.
Iskreno se nadam da mi koji smo ovdje danas potpisali ovaj sporazum, da ćemo istrajati na poštovanju i realizaciji ovog sporazuma, jer ukoliko nismo iskreni, a negdje mi se čini da i do jučerašnjeg dana i čak sinošnje konvencije Demokratske partije socijalista nailazili smo na govor mržnje i na diskreditaciju političkih protivnika, a ne na predstavljanje programa partija. Nadam se da će se to promijeniti i da smo mi iskreno u ovome i da zaista želimo da napravimo jednu fer utakmicu.
U prozvanoj DPS kažu da su oni spremni za fer i korektnu političku borbu. Politički direktor partije Tarzan Milošević.
Siguran sam da će i ovoga puta naša partija znati da odgovori tom izazovu i da ćemo se mi truditi da do 25. maja budemo aktivni učesnici u ovom procesu, istovremeno da zajedno sa vama pokušamo da sve dileme rešavamo upravo za ovim stolom, da ih ne rešavamo preko medija, nego da rešavamo u jednom neposrednom dogovoru i da sve sugestije i primedbe eventualno naših političkih, da tako kažem, u ovom momentu konkurenata, da zajedno pokušamo da riješimo, a ne da to rešavamo preko medija, i mislim da ćemo na taj način vjerovatno preduprijediti neke stvari koje bi mogle da ugroze izborni proces.
Damir Šehović, koji je u ime Socijaldemokratske partije potpisao sporazum, kaže da je politička komunikacija u Crnoj Gori na većem nivou u odnosu na region, ali primjećuje da ona mora biti još i bolja.
Ja sam ubijeđen da ćemo svi dati doprinos da to zaista tako i bude i da ćemo zajednički se potruditi da ovaj sporazum ne ostane mrtvo slovo na papiru, već da ćemo ga svako u svom domenu ispoštovati i time doprinijeti demokratizaciji u Crnoj Gori i doprinijeti slobodno izraženoj volji građana, koja, kao što i sam malo prije rekao, jeste fundament demokratije kojoj mi u Crnoj Gori težimo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Potraga za blagom Bosne i Hercegovine prva je BH avanturistička igra. Nastala je u sklopu projekta Kultura za razvoj. Cilj je bio otkriti sve kulturne i povijesne znamenitosti o kojima se u javnosti, kada je riječ o Bosni i Hercegovini, najmanje govori. UNICEF je igricom nastojao ove do sada skrivene bisere približiti djeci, jer su istraživanja koja su tada provodila pokazala da mladi u Bosni i Hercegovini malo znaju o vlastitoj i drugim kulturama, te zbog toga imaju i brojne predrasude. Slušamo Ivanu Bilić.
Igra Potraga za blagom Bosne i Hercegovine nastala je 2012. godine. Tada je bila dostupna i online. Ugovor sa pružateljem usluga je istekao, ali u UNICEF-u kažu da će se igrica ponovno moći igrati besplatno za nekih mjesec dana. Nineta Popović iz UNICEF-a očekuje da će lokalne vlasti prepoznati sve mogućnosti ove igre i financijski podržati njeno održavanje.
Održavanje ovakve igrice na internetu nije skupo. To je možda nekih 1000 maraka godišnje. Ja sam sigurna da će se naći neko ko će to preuzeti na sebe i kad međunarodna zajednica istupi iz tog projekta.
Igrica je nastala na osnovu istraživanja koje je urađeno prije samog procesa kreiranja.
Istraživanje je bilo o tome koliko generalna populacija, pa onda unutar te generalne populacije neke ciljne grupe, a među njima i djeca, znaju o prošlosti svog naroda, drugih naroda, koliko znaju o tradiciji svog naroda i drugih naroda, koliko su tolerantni i koliko s druge strane imaju predrasuda ili nekih negativnih stavova jedni prema drugima. I rezultati tog prvog istraživanja zaista jesu bili očekivano loši.
Predrasude među mladima u Bosni i Hercegovini još su itekako prisutne, naglašava Božana Katava iz Međureligijskog vijeća BiH.
Mladi, a i djeca u Bosni i Hercegovini, mislim da jesu dosta opterećeni predrasudama, ali je teško mjerljivom nekom sigurnošću reći u istinu koliko je to na skali od 1 do 10 ili tako nešto, jer mi kao Međureligijsko vijeće nismo posebno sprovodili određene istraživanja. Međutim, iz našeg iskustva možemo primijetiti određenu opterećenost predrasudama.
Katava smatra da je svaki pozitivan pokušaj borbe protiv predrasuda kojima je opterećeno BH društvo dobar.
I vladine institucije, i nevladine, i obrazovne, i međunarodne, i lokalne, i crkve i vjerske zajednice, svi su pozvani rješavati ovaj problem ukoliko želimo mir, ukoliko želimo sretnu budućnost u Bosni i Hercegovini.
Nineta Popović iz UNICEF-a Bosne i Hercegovine napominje da igrica nije namijenjena samo djeci i odrasli puno toga mogu naučiti iz nje.
Igra je napravljena upravo tako da je mogu igrati i odrasli. Čak je poželjno da uz mlađu djecu odrasli igraju jer igrica uopšte nije lagana.
Lamija Grebo, scenaristica, kaže da im je kroz cijeli proces stvaranja igrice najveći izazov bio predstaviti sva kulturna dobra koja Bosna i Hercegovina nudi, ali i učiniti taj materijal zanimljivim djeci. Glavni lik je Miki koji slučajno na školskom izletu pronađe novčić. U želji da otkrije povijest i tajnu ovog novčića, on putuje širom Bosne i Hercegovine. Na tom putovanju mu se pridružuje njegova sestra Sara. I to je tek početak avanture, naglašava Grebo.
Oni se susreću sa raznim zagonetkama, susreću se sa raznim preprekama, sa iznenađenjima, čak i opasnim situacijama.
Kada je igrica stigla na BH tržište, izazvala je dosta pozitivnih reakcija. Odrasli su bili zadovoljni što na jednom mjestu imaju cijelu kolekciju povijesti i kulture vlastite zemlje, a mlađi jer mogu i posjetiti mjesta u kojima nisu bili i za koja su dosad samo čuli. Nineta Popović.
Reakcije su bile uglavnom pozitivne. Onoliko koliko smo mi mogli to pratiti, zaista nismo dobili niti jedan negativan komentar. Bilo je nekad onako žalosno da je malo čak i teška, ali mi to nismo smatrali negativnom jer dakle igrica predstavlja izazov za onoga koji je igra.
Cijeli proces stvaranja igre bio je jako poučan i za kreatore, kaže Grebo.
Nama je bilo izuzetno drago da smo to mogli raditi, bio je to veliki izazov, jako puno toga smo naučili, jako puno toga mi smo sami otkrili i zabavili smo se i ja se iskreno nadam da svi oni koji budu igrali ovu igru prije svega zabave se, nauče nešto novo i na kraju krajeva pronađu to, dakle, blago.
Najzanimljiviji dijelovi kulturne i povijesne baštine Bosne i Hercegovine uskoro će biti ponovno dostupni djeci, ali i odraslima koji uživaju u avanturama. S malo spretnosti i nekoliko klikova mišem, virtualno ćete se naći na predivnim lokacijama nakon čega ćete ih zasigurno poželjeti posjetiti i uživo. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
slobodnaevropa.org
Alen Petrin, student Muzičke akademije u Lugansku, Ukrajini, vratio se u rodni Kragujevac. U razgovoru sa Brankom Vučkovićem, on kaže da ga zbivanja u gradu na istoku Ukrajine, koji je pod kontrolom proruskih snaga, vraćaju na sjećanja njegovih roditelja o 90. godinama na Balkanu. Studenti iz Srbije, kako dodaje, nisu imali većih problema tokom višetjednih demonstracija, ali su se iz bezbjednosnih razloga ranije vratili kući.
Alen Petrin kaže za Radio Slobodna Evropa da su građani Luganska i jugoistočne Ukrajine zbunjeni i uplašeni za svoju budućnost i da još uvijek ne razumeju razloge duboke političke krize u kojoj se našla njihova zemlja. Njega lično situacija u kojoj se nalaze ljudi iz tog dela Ukrajine podsjeća na priče roditelja o vremenu raspada bivše Jugoslavije.
Ja nisam siguran potpuno šta se tu sve izdešavalo, nismo ni mi sasvim dobro bili upućeni u situaciju. Meni također izgleda kao da su ljudi sami, stanovnici gradova, zbunjeni i pojedinci sa kojima sam imao prilike da vodim razgovor uopšte nisu znali šta se dešava i zbog čega je došlo do svega ovoga. Postoje ljudi koji smatraju da su sve ove žrtve uzaludne i bez ikakvih potreba se sve ovo dešava.
Njegov utisak je da se obični ljudi svi plaše sukoba i građanskog rata. Proruski aktivisti su u međuvremenu u Lugansku proglasili Narodnu republiku i od centralnih vlasti u Kijevu zatražili amnestiju za sve učesnike protesta na istoku Ukrajine, najavivši da će, ukoliko do 29. aprila njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, preduzeti aktivne korake. Zbog rastućih tenzija studenti iz Srbije morali su da se vrate kući ranije nego što su planirali.
Mi smo otišli na vreme, mogu reći ništa se nije još uvijek značajno desilo konkretno u gradu Lugansk. Demonstracije jesu bile konstantne i učestale i noću i danju posljednje dve nedelje, ali ništa to nije bilo toliko zastrašujuća jer nije bilo ubijanja, nije bilo pucnjave i tome slično.
Za to vrijeme studentima je preporučivano da ne izlaze iz doma i sa akademije, da sede dalje od prozora, a konačna odluka o povratku Doreta je kada su počele da stižu vesti o približavanju tenkova.
Jedino što smo vidjeli to su same te demonstracije, jer su praktično bile preko puta našeg doma, tako da smo sa prozora naših soba mogli da vidimo. Jedino što smo čuli, to jest gradom su kružile priče da se neki tenkovi približavaju gradu i tome slično.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.